Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 26 декабрь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Әфганстанның 2 көнбатыш дипломатын илдән чыгарып җибәрү карарына бәйле дипломатик киеренкелекне шишу турында сөйләшүләр бара. 2007 елдагы Русия көнбатыш мөнәсәбәтләренә күзәтү. Бу мөнәсәбәтләр быел салкын сугышны тагын да ныграк хәтерләтә башлады. Башкортстан премьер-министры Рафаэль Байдәүләтов Уралсиб банкындагы күзәтүчеләр шурасы әгъзасы урынын Башпромбанктагы мөдирләр шурасы рәисе урынына алмаштырды. Ырымбурның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры һәр елдагыча яңа ел бәйрәменә яңа премьера әзерләде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сезне ландыш харасывы сәләмни, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Тере хәрби һава кешеләре Кабат Гыйракның тыньягын бомбага тотты. Әфганстаннан 2 дипломатны җибәрмәү өчен БМО вәкилләре сөйләшүләр алып бара. Алматы шәһәрендә хосусый эшкә шартлаган үлүчеләр бар. Грузиядә эш русияле азат ителгән. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Анкара. Төркия хәрби һава кешеләре чаршамбы көнне Кабат Гыйракның тыньягында кырт сугышчылары урнашкан дип фаразланган урыннарны бомбага тотты. Тере хәрби җитәкчесе белдерүенчә, атулар Таулы районындагы 8 объектта башкарылган. Никадәр кеше үлгәне хәбәр ителми. Элегрәк 40 хакимияте Төркия хәрби һава кешеләренең атулар оештырганын раслаган иде. Кабул. БМО вәкилләре Афганстаннан 2 дипломатны куу карары нигезендә хөкүмәт вәкилләре белән сөйләшүләр алып бара. Дипломатларның берсе Британияле БМО хезмәткәре, икенчесе Европа Берлеге вәкиле Ирландияле. Сишәмбе көнне аларга талиплар белән элемтәләр урнаштырдыгыз дип белдерелде һәм Афганстаннан китү таләп ителде. БМО вәкилләре монда аңлашылмаучанлык чыккан дип белдерә. Бу 2 дипломат чыннан да күптән түгел Афганстанның Муса Кала шәһәренә баралар. Әлеге шәһәрне талиплар берничә ай үз карамагында тотканы мәгълүм. Әмма дипломатларның бару максаты шәһәрдәге төзекләндерү эшләрен җайга салу була. Алматы. Казахстанның Алматы шәһәре һава аланында хосусый алман ширкәте эшкәче хәлакәткә очраган. Эшкәчтә булган 4 кешенең берсе үлгән, калганнары төрле җәрәхәтләр алган. Эшкәч һавага күтәрелергә дип барганда, билгесез сәбәпләр аркасында эшү юлыннан кырыга чыга, тимер бетон кыймага килеп керә һәм шартлап тулысынча янып бетә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Джакарта. Индонезияның көнбатышында көчле яңгырлар сәбәпле җир юылып 50ләп кеше үлгән. Ява утравындагы берничә район зыян күргән. Көчле яңгырлар 12 сәгать буе бертуктаусыз яуган. Исламабад. Афганстан президенты Хамид Карзай Исламабадта 2 көнлек сәфәре барышында Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф белән очрашып сөйләшәчәк. Афганстан хакимияте Пакистан сугышчылары белән көрәш алып бару өчен тиешле чаралар күрелми дип һәрдаим дәгъвалар белдереп килә. Ягъни Кабулда әйтүләренчә, сугышчылар Пакистан җирлегеннән һәрдаим Афганстанга чыккалап йөри. Тель-Авив. Ираннан Израильга 40 яхуд иммигрант килгән. Бу соңгы елларда әлеге илдән иң күп санда күчеп килүчеләр булып тора. Аларның Израильга ничек килеп җитүләре турында иминлек саклау нисбәтеннән хәбәр ителми. 2 ел арасында инде 30 еллап рәсми элемтәләр булмауга карамастан, Израильга инде Ираннан килеп меңләгән яхуд төпләнде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тифлис. Грузияның хәрби полициясе узган елларда Поти шәһәрендә тоткарланган эш русияне иреккә чыгарды. Грузия Абхазия чигендәге Русия тынычлык саклаучылар штабында белдерүләренчә, тоткарланганнар килешүне бозган өчен хәрби хезмәттән куылган булганнар. Әмма Русиягә кайтмыйча алар Ингури елгасы янында иминлек чигин үтеп чыгалар һәм Грузияның Поти шәһәренә юл алалар. Шунда аларны тоткарлыйлар. Мәскәү. Русияның мәгариф министрлыгы коллегиясы яңа мәктәп дәреслекләрен раслады. Алар арасында Русия тарихы дигәне дә бар. Независимый газета язуынча бу дәреслек Александр Филипповның шау-шу тудырган укытучылар өчен китабы нигезендә президент хакимияте кушуы нигезендә эшләнгән. Дәреслектән Сталин репрессияларына уңай бәя биргән сүзләр төшерелеп калдырылган. Әмма авторлар олигархларны һәм Грузияны каралтып күрсәтә. Шулай губернаторлар сайлау системасын үзгәртүне һәм Михаил Ходорковскийны кулга алуны уңай бәяләп яза. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцов президент сайлауларында катнашудан баш тартты. Немцов фикренчә сайлауларның нәтиҗәләре инде хәзердән үк хәл ителгән, ә намзәтләрнең сайлау алды әзерлеген алып бару өчен тигез мөмкинлекләр юк. Немцов калган оппозициядагы намзәтләргә Михаил Касьянов һәм Геннадий Зюгановка хакимияткә берничә таләп куярга тәкъдим итә. Аның әйтүенчә, аларның үтәлүе сайлау алдын кампаниясын демократик ясар иде. Әгәр инде Кремль бу таләпләрне үтәмәсә, оппозициядагы сәясәтчеләргә сайлауларда катнашудан баш тартырга кирәк ди Немцов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад. Ирак хөкүмәте меңләгән төрмәдә утыручыны иреккә чыгаруны күздә тоткан канун илгесен әзерләгән. Министрлар кабинеты вәкиле хәбәр үтүенчә, Иракның хәрби төрмәләрендәгеләр белән беррәттән Ирак җирлегендә булган Америка төрмәләрендәге тотканнар да иреккә чыгарылачак. Канун илгесе әле парламент тарафыннан расланырга тиеш. Абуджа. Нигерияның Кенья-Лагос штатында нефть үткәргече шартлауы һәм аннан чыккан янгын нәтиҗәсендә 40 лап кеше үлгән. Һәлакәт булган җирдә 34 кешенең мәйите табылган һәм аларның саны тагын да артырга мөмкин дип белдерелә. Шартлау исә бу җирлектә яшәүче бер төркем кешеләрнең рөхсәтсез нефть үткәргеч торбасына нефть суырту нәтиҗәсендә килеп чыккан дип фаразлана. Мондый һәлакәтләр Нигерияда еш була. Мәскәү. Башка Руси оппозициясы коалициясы интернетта «Зәрлекләү шылбыры» дигән яңа сәхифә ашкан. Ул Русиядә кулга алынган, зәрлекләнгән оппозиция активистлары турында мәгълүматларны туплау аларны тәртипкә салу өчен булдырылган. Башка Руси җитәкчесе Гарри Каспаров әлеге сәхифәне тәкъдим иткәндә белдерүенчә, бу төрле хокук яклау үзәкләрендәге, ягъни таралып яткан мәгълүматны бергә туплап, бу өлкәдә күз алу мөмкинлеген бирә. Сәхифәдә беренче булып мәҗбүриләп армияга алынган оборона хәрәкәте җитәкчесе Олег Козловский турында мәгълүмат урын алган.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Әфган хөкүмәте Британ һәм Ирланд ватандашлары булган ике дипломатны Талибан сугышчылары белән рөхсәтсез сөйләшү үткәрүдә гаепләп, бу илнең иминлегенә яны дип белдерде. БМО бу гаепләүне кабул итми, хәл ялгыш аңлашылган ди. Әфганстаннан чыгып китү өчен хәзер бу дипломатларга 48 сәгать вакыт бирелде. Әмма бу дипломатлар мәсьәләсе хакында Әфган хөкүмәте белән Көнбатыш арасында сөйләшү чаралары карала. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Афганистандагы Бирләшкән Милләтләр Оешмасы илчеләре бүген дипломатларны кайтару низагы чыгуга Кабылда Афган хөкүмәте белән гадәттән тыш сөйләшүләр алып барышакларын белдерде. Афган хөкүмәте бу ике кешенең илне ташлап китүе өчен 48 сәгать мөддәт бирде. Рәсмиләр Афганистандагы Европа Берлегенең миссия башлыгы һәм Бирләшкән Милләтләр Оешмасының югары дәрәҗәле дипломатларыннан Ике кешенең Көньяк Хелмонд вилаяты бистәсе Муса Калада Талибан сугышчылары белән сөйләшүе Афганистан иминлегенә зарар китерде дип белдерде. Ләкин дипломатлар үзләре мондый гаепләүне кире кага. Кабылдагы бу моа кешеләре бу ике кешенең төбәктәге вазгыятьне өйрәнү максатында җибәрелүен һәм андагы барлык кешеләр белән шул исәптән кабилә башлыклары һәм рәсми булмаган илчеләр белән дә сөйләшүләрен әйтә. Кабылдагы бу моа сүзчесе Нило Мубарес бүген Азатлык радиосына ялгыш аңлашылуы булган һәм бу низакны тиз арада тишелүенә ышанабыз дип әйтте.
Карманды дәфтәрмә, карамастан уна Фардо.
Безнең хезмәттәшебез иртәгә үз иленә китәр. Шулайда бу аңлашылмаучанлыкларны хәл итү юлында хөкүмәт белән сөйләшүләребезне әле дәвам иттерәчәкбез. Бу сөйләшүләр нәтиҗә бирер һәм безнең хезмәттәшебез кире әйләнеп кайтыр дип өметләнәбез.
Ихроҗе хәмкарымара рафахат кер ва да усурат мәмидвар истем куна дубара баргардан.
Afganistan prezidenti Suçisi Humayun Hamidzade ilde kurulga tilenmegen kişiler bularak ilan itilgen bu iki şit ilk kişileri bilen onların Afgan dostları sorav alu işin kulu alındı dip bildirdi.
Onat bakaray dastada budan ki tatabak bab.
Алар үз вазифасы булмаган эшкә кириште һәм Афганистанның иминлегенә зыян китерделәр.
Хатыратыр мәтаҗи әмнияте милли Афганистан сахта бут.
Диде. Дипломатларның җирле халык белән сөйләшкән җире Афганистанның иң күп афьон җитештерелә торган регионы Хелмонд вилаяты иде. 10 ай буе Талибан контролендә калган Муса Кала афган һәм халыкара көчләр тарафыннан кабат афган хакимиятенә кайтарылды. Заманында Афган хакимияте һәм аның көнбатышлы беректәшләре кирәккән чакта кайсы бер Талибан кешеләре белән сөйләшүнең гысянчы көчне зәйфләтү максатында файдалы булачагы турында сөйли иде. Соңгы бу хәбәр Британияның Daily Telegraph газетасында басылып чыкты. Британия премьер-министры Гордон Браун исә Талибан сугышчылары белән сөйләшүләрнең булуын инкар итте. Британия Афганистанда халыгара күшләр ишендә Акыштан кала иң күп гаскәрие булган икенче ил. Британияның Афганистанда якынча 8 мең гаскәрие бар.
Кемендә 7нче елда Россия белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләр суынуын дәвам итте. Кайбер белгечләр әйтүенчә, алар Советлар Берлеге җимерелгәннән соңгы иң түбән дәрәҗәгә төште. Россия белән Көнбатыш арасында яңа салкын сугышчыры башлану турында сөйләргә нигез бармы? Шушы мөнәсәбәтләргә еллык күзәтү белән Али Гыйльми һәм Алсу Кырмаш.
2007 елда Владимир Путин Кушма Штатларны 3-нче рейх белән чагыштырды. Россия ракеталарын Европага төбәү белән янады. Европада гадәти корал турындагы килешүдән чыкты, бомбалау очкычларының кизу шуларын яңартты. Күп кенә белгечләр фикеренчә, 2007 елда Россия көнбатыш мөнәсәбәтләре дипломатларның матур сүзләренә карамастан иң түбән дәрәҗәгә төште.
Россияны узак вакыт күзәтеп баручы Экономист журналының мөхәррир урынбасары, яңа салкын сугыш ничек итеп Кремль Россияны да көнбатышны да куркыта дигән басуга әзерләнеп яткан яңа китап авторы Эдвард Лукас хәлләр тагын да начаррак булырга мөмкин ди.
Минемчә, 2007 ел Россия белән көнбатыш мөнәсәбәтләре өчен 1991 елдан бирле иң суык ел булды. Алай гына түгел, бу суыну әле дәвам итәчәк сыман. Россия белән көнбатыш арасында үсә барган каршылыкны Эдуард Лукаш салкын сугыш дигән сүзләр белән сүрәтли. Дөрес, бер өстәмә белән, көндәшләр йомшак корал куллана ди ул.
Ә менә Кремльне өйрәнүче икенче белгеч, элегрәк дәүләт департаментында эшләгән, хәзер Вашингтондагы стратегик тикшеренүләр үзәге хезмәткәре Стивен Пайфер әлегә салкын сугыш дигән тарихи терминны кулланырга теләми.
I still am very hesitant to use the term Cold War.
Мин бу сүзне әлегә кулланмас идем, чөнки салкын сугыш дигәндә күз алдына хәрби, сәяси, икътисади һәм идеологик каршылык килеп баса. Минемчә, без әле ул дәрәҗәгә җитмәдек. Безнең хезмәттәшлек итерлек урыннар әле бар сыман.
Мәскәүдә чыга торган «Глобаль сәясәттә Россия» исемле абруйлы журнал мөхәррире Федор Лукьянов Россия белән көнбатыш арасындагы хәзерге каршылыкны 19-нчы гасырда бөек мәмләкәтләр арасында булган каршылык белән чагыштыра.
Бу каршылык нигезендә нәрсә ятасың? Беренчедән, табигый казылмалар хисабына шереп байыган Россия бүген үзен күпкә көчлерәк хис итә һәм бу гайрәте белән уйнаудан тартынмый. Бу күзлектән караганда 90-нчы елларда көнбатыштан алган кредитлар илне мәсхәрәләү булган дип бәяләнә.
Ниһаять, Россия җитәкчеләренең бер өлеше хәзер көнбатыш кыйммәтләре дип саналган демократия, кеше хокуклары кебек әйберләргә ябышып ятарга кирәк дип тапмый ди Фёдор Лукьянов.
Россия решила, что интеграция нам не нужна, и самое главное, что интеграции не хотят на Западе.
Русия, Көнбатыш белән интеграцияләнү мәҗбүри түгел дигән нәтиҗәгә килде. Иң мөһиме, Көнбатыш үзе дә моны теләми. Димәк, безгә үзебезнең бәйсез карашыбызны көчәйтергә кирәк. Барысы да менә шушы фикерләүдән килә.
И все, что происходило после этого, продолжает вот эту линию.
Хәер, аларның суынуы инде берничә ел күзәтелә. 2003-тә Грузиядә, 2004-тә Украинада булган инкыйлапларны Мәскәү Көнбатышның тыкшынуы дип бәяләде. Россия элитасында күпләр мондый инкыйлапның үз илендә булу ихтималыннан курка башлады. Нәтиҗәдә Көнбатыштан шикләнү тагын да көчәйде.
Русияның нефть һәм газны Көнбатыш белән якынаерга теләгән күршеләренә каршы сәяси корал итеп куллануы утка май өстәде. 2006 елда Кремльнең тәнкыйтьчеләре булган журналист Анна Политковская һәм элекке ФСБ хезмәткәре Александр Литвиненко үтерелгәннән соң мөнәсәбәтләр тәмам бозылды.
Шулай да Федор Лукьянов сүзләренә караганда 2007 ел үзенә күрә борылыш ноктасы булган.
Это, пожалуй, первое принципиальное изменение, которое произошло вообще сначала не при Путине.
Путин чорында гына түгел, гомумән бәйсез Русия тарихында бу принципиаль үзгәреш булды.
Существование независимой России.
2007-нең февралендә Мюнхендә үткән иминлек конференциясендә Путин Кушма Штатларына башка илләргә үз ихтиярын тагу, бер кутуплы дөнья төзү ниятендә гаепләде.
Март айында Русия президенты Европада гадәти корал турындагы килешүдән чыгу ниятен белдерде. 30 ноябрьдә ул бу турыда канунга имзасын куйды.
Шул ук март айында Путин Эстониянең Таллиндагы совет солдаты һәйкәлен күчерү карарына ачулы мөнәсәбәт белдерде. Таллинда урыс телле халыкның урам җыеннары үткәрүен, эстон хөкүмәтенең интернет сәхифәләренә булган һөҗүмнәрне көнбатыш сәясәтчеләре Мәскәү кулы белән аңлатты.
Мәскәү белән Вашингтон арасындагы каршылыклар, Кушма Штатларының Европада ракета калканы урнаштыру планнары сәбәпле үсеш алды. Путин җавап итеп, Русия ракеталарын Европага төбәү белән янады.
Кремльне өйрәнүче белгеч Стивен Пайфер сүзләренчә, Мәскәү Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма Штатлар белән эш иткәндә үзенә салкын сугыш чорында булган игътибарын кайтарырга тели.
The Russians like attention and the problem that you have it.
Россия үзенә карата күбрәк игътибар тели, ләкин эш шунда ки, президентның, дәүләт секретарының яшылык иминлек киңәшчесенең тәүлек эчендә берничә генә сәгать вакыты бар. Ә илдәге вазгыят бу вакытны Гыйрак, Афганстан, Иранга сарыф итәргә мәҗбүр итә.
Белгечләрнең күбесе фикеренчә, Россия белән Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма Штатлар арасындагы киеренкелек 2008 елда да дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Диглечелекнең бу ле шикелде булса да бәлкем кыйммәтене белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне бетереп алдылар диде, бит ул яктан кичне бетерде.
Мин телевизор аша гыдап итенде. Менә моны белде, мөхәт башкасам телевизор матрыгатыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын ишетәм.
Байлар безнең түрдә койгыта микән? Безнең аркада
бер бала аба басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылыма юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнәмә, авыр юл белән үткән шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Төрек хәрби һава кешеләре шәршәмбе көнне кабат Гыйракның төньягында көрд сугышчылары урнашкан дип фаразланган урыннарны бомбага тотты. Түрк харбиләре вәкиле белдерүенчә, бер таулы райондагы 8 урын бомбаланган. БМО вәкилләре Афганстаннан 2 дипломатны чыгарып җибәрү карары турында хөкүмәт вәкилләре белән сөйләшүләр алып бара. Дипломатларның берсе Британияле, БМО хезмәткәре, икенчесе Европа Берлегенең бер юнәлешендә эшләүче Ирландияле. Сишәмбе көнне аларга талиплар белән элемтәләр урнаштырдыгыз дип белдерелде һәм Афганстаннан китү таләбе ителде. Казахстанның Алматы шәһәре һава алаында хусусый алман ширкәте очкычы һәлакәткә очрады. Очкычта булган 4 кешенең берсе үлде, калганнары төрлечә яраланды. Индонезияның көнбатышында көчле яңгырлар сәбәпле җир шуышып 50ләп кеше үлде. Русиядәге 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцов президент сайлауларында катнашудан баш тартты. Немцов фикеренчә, сайлауларның нәтиҗәләре инде хәзердән үк хәл ителгән, ә намзәтләрнең сайлау алды әзерлеген алып бару өчен тигез мөмкинлекләре юк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
2007 ел тәмамланырга да санаулы гына көннәр калып бара, мөхтәрәм тыңлаучылар. Узып баручы тарихның тагын бер бите гади халык тормышын ничек язган, яшәү көн күрешләре яхшырганмы, әллә артка киткәнме? Башта хәбәрчебез Мәликә Басыр туплаган халык фикерен тыңларбыз. Аннан соң ук Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының ректоры итеп кем сайлануны хәбәр итербез. Шулай ук бүгенге чыгарылышта сезне Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге рәисенең Үзәкнең алдагы эшчәнлеге турында фикерләре, Татарстан район һәм калаларының икътисади хәлләрен яхшырту өчен ни эшләргә телиләр дигән язма һәм Гафури театрының Казанда булачак тамашалары турында хәбәр китә. Әйтелгәннәр хакында алдагы минутларда. Ә хәзер 2007 елда тормышыгыз кайсы якка үзгәрде дигән сорауга җавапларны тыңлыйк.
Юк, яхшырды. Минем иптәшем икенче эшкә күчте, төзелештә. Аңар күбрәк акча түли башладылар. Безгә хәзер Аллага шөкер акча җитә башлады.
Яхшырды. Җал итәргә бардык, Гүлмираты. Ике бала белән. Шу балалар алып кайттык. Норковая. $1000 калдык.
Нашарга. Менә мин журналист булып шидрим, уволили мне там несправедливо. Служба занятости да, безнең хөнәргә бернәрсә дә юк анда.
Яхшырды. Машинаны алыштырдым, иномаркага. Хәзер бит мөмкинлекләр бар, кредит кабирә әйберләрне.
Тормышта бик әйбәт кыз университет бетерде, машина алды, үзе эшли, акча ала, тәшек тоже яңа эшкә керде, бик зур начальник хәл булды, по строительству зам генеральный фирманың.
Цены везде повышаются, как? Вот сейчас еще на автобус скажет, не 10, а 20 рублей, продукты опять повышаются, а наши заработки и пенсии особенно, это же вообще кошмар, а? Жим в горб лежишь.
Начар булды, наверное, әбием мульды.
Яхшыга, 80 яш тулгач, пенсию арттырдылар. Минем тормышым әйбәтләнде. Мин күбрәк яшелчә, җиләк җимеш ала башладым. Дарулар алам менә. Әле китмидер. Минем хәзер 5800 булды.
Уртача. Алга китештә юк, алга да юк, артка да юк.
Хәбәрчебез Мәликә Басыр 2007 елда тормышыгыз кайсы якка үзгәрде дигән сорауга казанлылар фикерен ишеттерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан икътисад министрлыгында алдагы елларда республика районнарының хәлен яхшырту өчен ниләр эшләргә кирәклеге турында сүз булды. Татарстан Европага йөз тотып, чит илләр белән икътисади элемтәләрен ныгыта, анда үз ширкәтләренең бүлекләрен булдырырга омтыла. Аның каравы, икътисад белгечләре республиканың үзендә акча җитү-җитмәү мәсьәләсе кискен куелгандый. Татарстанның 43 районы һәм 2 шәһәрендә тикшеренүләр күрсәткәнчә, узган елда аларның яртысы гына үз-үзен финанс яктан тәэмин итә алган. Республика районнарының хәлен яхшырту өчен нишләргә соң дигән сорауга икътисадчылар җавап эзләгән. Бу хакта Гадел Галәмеддин язмасында.
Икътисад министрлыгы хезмәткәрләре фикеренчә, район бай булсын өчен аларны икътисади берләштереп, берничә районга бүләргә кирәк. Бу бүленеш беренче чиратта авыл хуҗалыгының көчсезлегенә, хезмәт урыннарына һәм җирлегенә карап бүленергә тиеш була. Әлегә Татарстанда 7 икътисади район булдырмакчылар. Алар турында Азатлык радиосы өчен республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин сөйли.
У нас есть 3 основные точки роста. Это
Бүгінгі күнде біздің түп үш өсіш үзәгі бар. Бұ Башқала, Нефит һәм Камы районы. Камы районына Шоллы, Түбән Камы, Туқай районы, Алабуға, Минзәле һәм Зәй районнары кергән. Әлегә бу үзәктә республиканың 30% товарына җитештерелә, әмма алдагы 10 елда бу төп районнардан булачак. Аның җитештерү күләме дә 5 тапкырга артыр дип көтелә. Моннан тыш төп икътисади районнарга шулай ук Башқала һәм Нефит районнары керә. Бу өч район күбезенчә сәнәгать эшен җавап бирсәләр, калган районнар авыл хуҗалыгы үсешенә юнәлдереләчәк. Башқала икътисади районына Яшел Үзән, Югары Ислан, Лайыш, Петрәш, Биектау һәм Әтнай районнары кергән. Бу район Татарстанның якынча 13% җирлеген алып тора һәм Татарстанга кергән инвестицияләрнең 51% шушы районга юнәлдерелгән. Татарстанда эшләнгән товарларның 28% шушы җирлектә җитештерелә. Биредә химия һәм нефтехимия җитештерү оешмалары, җиңел сәнәгать, урман эшкәртү өлкәләре алга киткән. Икътисадчылар фикеренчә, бу район иң көчле икътисади район саналачак һәм ул күбесенчә республика башкаласының үсешенә нык бәйләнгән. Казанның үсеше исә 7 юл белән башкарылырга мөмкин. Башкала хакимияте бу юлларның берсен сайлаган. Ул 2015 елга Казан Идел буе башкаласы дип атала. Биредә Казанны аның фәнни мәгариф системасын камилләштерү һәм мәдәни үзәкләрне күбәйтү нигезендә башкарылачак. Шулай ук үзәк район белән бер рәттән икътисадчылар Нефит икътисади районны да төп урынга куя. Бирегә Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Сарман, Чирмешән районнары кергән. Бу район республиканың якынча 12% алып тора. Татарстанның барлык товарларыннан 30% монда урнашкан оешмаларда җитештерелә. Әлеге районны икътисади яктан үстерү исә бирегә кергән районнарга йөкләтелгән. Әйтик, Әлмәт районында нефть табу һәм эшкәртү өлкәсендә фәнни мәгариф үзәкләр булдыру, Бөгелмә районы транспорт мәсьәләсен хәл итәчәк, Лениногорскка нефть эшкәртү заводларына җиһазлар булдыру йөкләнгән, Сарман һәм Чирмешән районнары авыл хуҗалыгы турында кайгыртырга тиеш булалар. Икътисади районнар нинди тәртип буенча бүленгән дигәнгә Марат Сафиуллин булай җавап бирде.
Самый главный критерий это
Беренче чиратта бу әлбәттә аларның җирлеге һәм бер-берсенә якын булулары. Ник дигәндә, чөнки берләшкән бу районнарның максаты бер булачак. Бу максатка ирешер өчен билгеле аларга иң элек бер-берсе белән аңлашырга кирәк. Икътисади районнарның үсешенә комачаулаучы төп факторларны исә министр Марат Сафиуллин иң элек түбәндәгеләрдән күрә.
Предприятие заявляет о весьма амбициозных планах.
Республикада күп кенә ширкәтләрнең максаты бик зурдан, әмма аларны тулысынча тормышка ашырыр өчен Татарстанда барлык шартлар да тудырылмаган. Бу беренче чиратта җирлекнең камил булмавы, кайдадыр юллар булмавы, билгеле бер системалы үсеш булмавы белән чагыла.
Развитие наших предприятий.
Максатлар молдан 2010 елда республика районнары 80%-ка кадәр үз-үзләрен икътисади тәэмин итә алырга тиешләр. Мондый икътисади районнар булдыру бу максатка ирешергә һичшиксез ярдәм итәчәк дип белгечләр.
Гадел галәме дөнья язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында сайлауларда катнашканнар бу уку йортындагы хәлләр алга таба да гел яхшыра барыр дип өметләнгәндер. Әлеге уку йортының җитәкчесе итеп моңа кадәр ректор урынбасары булып эшләгән Рәдив Җәмәлетдинов сайланды. Бүген югары уку йортының гыйльми шурасы бер төркем укытучылары һәм студентларыннан торган конференция делегатлары бер генә намзәт арасында булса да ректор сайлады. Рәдив Җәмәлетдинов 70% тавыш җыйды. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйләй.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры сайлаулары тирәсендә хәл ахыргача катлаулы булды. Конференция башлануга бер сәгать кала ректор сайлауларының ни рәвешле үтәчәге турында билгеле түгел иде әле. Инде хәбәр иткәне бишә, өч намзәтнең икесе ярыштан чыгу турында гариза язды. Матбугат өчен таратылган рәсми кагазда әйтелгәнчә, намзәтләрнең берсе ректор урынбасары Файл Әхмәдиев университетта тарткалаш булмасын өчен дигән аңлатма белән 22 декабрьдә үк сайлауларда катнашмаячагын белдергән. 24 декабрьдә икенче намзәт Рәис Шәйхел Исламов та сайлау комиссиясенә зур рәхмәтләрен белдереп ярыштан чыккан. Сайлау көненә 26 декабрьгә сайлау исемлегендә бер генә намзәт Рәдиф Җәмәлетдинов кына торып калган. Бер генә намзәт калганда сайлауларны үткәреп буламы? Ректорны сайлау турындагы рәсми кагазда әйтелгәнчә, делегатларның сайлау мөмкинлеге булу кебек шарт үтәлергә тиеш. Университетның җәмәгатьчелек белән элемтә бүлеге тараткан рәсми мәгълүматтә, югары уку йорты җитәкчелеге һәм ректорның сайлау комиссиясе Русиянең фән һәм мәгариф министрлыгының аттестация комиссиясенә бу хакта хәбәрен җибәрү турында әйтелә. Университет ректорын сайлау конференциясе башлануга бер сәгать кала Мәскәүнең җавабы әле алынмаган иде. Аннан нинди хат килүе турында хәбәрләр юк. Гомумән, сайлау конференциясенә журналистларны чакырмадылар. Намзәтләр белән дә бәйләнешкә кирип булмады. Күпмедер мәгълүматны университетның матбугат өчен әзерләгән рәсми кагазыннан генә белдек. Сайлауларга бер генә нәмзәт калса да, конференция үткәрелгән, тавыш бирү булган. Анда 250-дән артык делегат катнашкан. Шушы ук рәсми хәбәрдә әйтелгәнчә, ректор урынына төп нәмзәт Радиф Җәмәлетдинов делегатларның сорауларына җавап биргән. Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә Радиф Җәмәлетдинов Татар дәүләт гуманитар университеты ректоры урынына сайланган. Аны яклап 177 кеше тавыш биргән, 75 кеше каршы чыккан. Кем ул Радиф Җәмәлетдинов? Ул 1969 елда туган. Моңа кадәр шушы университетта ректор урынбасары булып эшләгән. Филология фәннәре докторы, профессор. Берничә ел элек мәгариф министрлыгында хөкүмәтнең телләрне үстерү бүлегендә эшләгән. Җәмәлетдиновның сайлау алды программасында шундый мәсьәләләр булды. Ул Татар дәүләт гуманитар университетына бердән федераль тирәлектәге җитди фәнни үзәк булуын тели. Балон процессының тормышка ашыру өчен системалы эш башкарырга чакыра. Укыту сыйфатын арттыру, белем бирүне ике баскычка бүлү, ике төрле дәрәҗәдәге дипломнар бирү, укучыларның белемнәре ни дәрәҗәдә артып баруын күзәтеп бару, шул ук вакытта югары уку йортының фундаменталь нигезен саклап калуны да хуп күрә. Радиф Җәмәлетдинов шулай ук укытучыларның белемнәрен арттыру өчен аларны Русия һәм чит ил югары уку йортларына җибәреп тору мөмкинлеген табырга да вәгъдә итә. Радиф Җәмәлетдиновның сайлау алды программасында телләр укытуга да зур игътибар бирелгән. Безнең университет татар һәм рус телләрен, шулай ук чит телләрне өйрәнү, саклау һәм пропагандалау үзәге булырга тиеш диелә анда. Радиф Җәмәлетдинов ректор вазифасына рәсми кагазлар расланғач кына керешәчәк.
Бикә Тимирова Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында ректор сайлану турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Фәрит Сибгат, Татар иҗтимагый үзәгенең Тәлгат Барый җитәкчелегендәге рәсми танылган башка бер канаты һәм Татар конгрессы белән тыгыз хезмәттәшлеккә өметләнә. Чәршәмбе көнне Фәрит Сибгат милли хәрәкәтне саклап калуда үз фикерләрен җиткерде. Билгеле булганча, ул 12 декабрьдә үзәкнең корылтайы вакытында җитәкче итеп сайланган иде. Фәрит Сибгат милли хәрәкәттә моңарчы инкар итеп килгән булгар шылык идеясендә үз эшендә кулланырга теләй. Бу турыда Амил Нур язмасында мөхтәрәм тыңлаучылар.
Львов шәһәрендә милли үзәкне җитәкләгән Фәрит әфәнде паспорт буенча Фрид Сибгатуллин дип атала. Татар диаспорасында исемнәр генә түгел, рух та киселгән иде дип саный.
Бөтен татар димәге үзәге Марат Мөлеков исемендәге бер атнадан соң инде култамга куеп официально рәис булырмын.
Фәрит Сибгат ялга чыккан авиация полковнигы. Туган иленә кайткан хәрбиләргә аерым хөрмәт күрсәтелә. Аларга ышанып була дип саныйлар. Элекке рәис кошакларга ярдәм итү фонды җитәкчесе Юнус Камалетдинов та полковник. Ул кая китә?
Рәис яш булып кала, үзгәртербез безнең эшләрне, бергә барырбыз.
Рәсми яктан танылган Татар иҗтимагый үзәге рәисе исә Тәлгат Барый.
Бергә җыелышырга кирәк. Тәлгат Бариев белән дә яхшы кеше ул, динне кеше дә, аның белән дус булырмын.
Тик Фәрит Сибгат Тәлгат Барыйның оппоненты, болгарчы Госман Хәлилне дә иптәше дип саный. Рәсми милләтчелек болгарчылык идеясыннан курыккан иде түгелме?
Болгарский конгресс инде рәисенең Госман Хәлил әйтте, бергә барырбыз дип. Болгарский компонентны безнең милләтебездән төшерергә ярамый. Мыскыл итеп бутап бетергәннәр тарих китапларында һәр Госман Хәлил инде судка йөри, нәтиҗәләре пока юк.
Фәрит әфәнде, курылтайыгыз вакытында бинагызда кораллы сак торды. Сезне бинадан куырга теләүчеләр бар.
Кумаслар инде, ана НКЦ-ның рәисе белән күрешергә кирәк. Бина бергәне татар иштемеге үзәгендә. Тәлгат Бариев белән дус булгач, татар конгресслары белән сөйләшербез.
Бу җыелышта да Русияның мәгариф калынына кертелгән үзгәрешләр, андагы милли белем бирүгә каршы булган нәрсәләрне күрделәр. Юнус Камалетдинов сөйли.
Безнең мәктәпләрдән сәгатьләрне кыскартырга яки бетерергә диеп. Канонны шундый шума иттереп, халыктан яшереп чыгардылар. Безгә күп кенә көрәшүләр ясарга туры килә. Бу бер көнлек кенә эш түгел.
Рафаил Табыш та милли мәгариф өчен борчыла. Үз агымына кую, аңа ныклы кануни, рәсми яклау булмау татар мәгарифен юкка чыгарырга мөмкин дип саный ул. Ул яңа канун буенча каршыланачак берничә сәбәпне күрсәтте.
Ана телендә укый башлыйсың икенче класстан соң, икенчесе программаны тумында төзесең Татарстанда или кайда булса да, только Мәскәүдә чиновниктан разрешение алырга кирәк.
Шулай ук жылышта катнашучылар, татар иҗтимагый үзәгенә йөрүчеләргә, эшчәнлекләренә матбугат тәби тарафлык күрсәтә икән. Гаммәви чыганакларда да бу җылыш турында сүз ишетелер дип уйламыйлар. ТИЮ-ның президиум әгъзасы Инҗе Даутова сөйли.
Бу махсус эшләнә инде информационная блокада оешмаларның тирәсендә шулай булсын ул ишетелмәсен аларның эшләгәннәре аларның фикерләрен халык белмәсен димәк халык арасында кирәкмәс уй фикерләр тумасын дип тырышалар.
Хәбәрчебез Амил Нур Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең яңа җитәкчелеге фикерләрен җиткерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Гыйнварда камаллылар Мәскәүгә барса, гафурилләр Казанга килә.
Гастролебезнең беренче көне Булачак театрлаштырган тамаша. Татарстан халык артистлары Башкортстан, Россия Федерациясе артистлары Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаеваның. Анда театрлаштырган тамашаны шулай гынарга кирәк. Спектакльләрнең үзекләре кайда алар баш рольләрне Зәңгәр Шәл, Тапшырма хатлар, Галия Бану, Галия кайда йырлыйлар. Бөтен коллектив Академ театрыныкы катнаша. Шуның белән менә без башлап ибәрәбез.
Диде Мәҗит Гафури исемендәге Башкортстан дәүләт академия драма театры мөдире ярдәмчесе Римма Зәйнуллина. Бу тамаша гыйнварның 17-сендә Камал театрында булачак. Уфалар Казанны яуларга, бу очракта Татарстан тамашачысы күңелен кабат яуларга килә. 2 елга бер тапкыр була торган дустана сәфәрләреннән аермалы буларак, мынсында гел премьералар гына күрсәтеләчәк. Кудача музыкаль комедиясе, Их күгәрчен кәйләре мелодрамасы, Гомер алда әле драмасы, мулла драматик хикәясе, кәкугуясы психологик триллеры да театрның соңгы елдагы иҗат җимешләре. Тагын шунсында әйтергә кирәк, кәкугуясы Русия театрларының Алтын маска 2007 бүләгендә дәгъвалаячак. Аңынчы гафурилылар Казан тамашачысы алдында имтихан тота.
Эти гастроли коллектив ждет с большим волнением, сагынып көтә. Потому что ваш зритель, он очень театральный и требовательный зритель.
Римма Зәйнуллина әйтүенчә, монда тамашачы театр сәнгатенә бик-бик таләпчән. Гастрольләр гыйнварның 20-сенә кадәр дәвам итәчәк. Нәкъ шушы ук вакытта Мәскәүнең Малый театрында үзенең иң яхшы әсәрләрен күрсәтәчәк Камал театры артистлары Русия башкаласындагы гастрольләрен төгәлләп, гафурилларның яңа иҗат җимешләре белән танышу, соңгы 3 спектакльне карау өчен Казанга кайтып җитәргә тырышачак. Бу хакта Камал театры мөдире Шамил Закиров белдерде. Камалыларның 13-ннән 20-нче гыйнварга кадәр булачак Мәскәүдәге спектакльләренә билет сатылуга килгәндә исә, бүгенге көндә Зәңгәр Шәлгә сорау зур. Шимбәкен булганга Туфан Миңнуллинның 6 кызга 1 киявенә гастрольләрне ябуда күрсәтеләчәк Гөлҗамалга алалар. Әле вакыт бар, аншлаг булуына шик юк, диде ул. Камал театры гастрольләре вакытында театр белгече Борис Паяровскийның Океандагы утрау дигән китабы тәкъдим ителәчәк. 50 елга якын Камал театры эшчәнлеген күзәтеп барган авторның бу китабы театрның бәйрәмнәре һәм көндәлек тормышы турында. Бәйрәм ашы кара каршы дигәннән Малый театрның күптән инде Русия калаларына чыкканы булмаган.
Малый театр также стремится к
Малый театр Русия төбәкләренә омтыла, гастрольләре белән күптән чыкканнары юк иде. Киләсе елның июнендә алар Казанга киләчәк.
Они в следующем году в июне приедут в Казань.
Диде Шамил Закиров. Театрлар тормышындагы вакыйгаларга багышланган матбугат очрашуы вакытында сүз Карим Тинчуринның тууына 120 ел тулуга багышланган кичә турында да булды. Бу чара 27 декабрь кичендә Камал театрында булачак. Күренекле драматург, артист, режиссерның Сүнгән йолдызлар, Американ хикмәтле доклад, Казан сөлгесе, Зәңгәр Шәл әсәрләреннән үзекләр күрсәтеләчәк. Тамашачылар Карим Тинчуринның хатыны Захиде Әхмәровадан Тинчуринны халык дошманы итеп гаепләгәч, аннан баш тартуын таләп иткән сорау алуны да күрә алачак. Бу тетрәндергеч вакыйгадагы образны артист Алсу Гайнуллина уйнаячак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез 26 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Тирә хәрби һава кешеләре чаршамбы көнне кабат гыйракның төньягында кырт сугышчылары урнашкан дип фаразланган урыннарны бомбага тотты. Тирә хәрби идарәчесе белдерүенчә, атулар бер таулы райондагы 8 объектта башкарылган. БМУ вәкилләре Афганстаннан 2 дипломатны җибәрү карары нигезендә хөкүмәт вәкилләре белән сөйләшүләр алып бара. Дипломатларның берсе Британияле, БМУ хезмәткәре, икенчесе Европа Берлегенең бер юнәлешендә эшләүче Ирландияле. Сишәмбе көнне аларга талиплар белән элемтәләр урнаштырдыгыз дип белдерелде һәм Афганстаннан китү таләп ителде. Ун кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцов президент сайлауларында катнашудан баш тартты. Немцов фикеренчә сайлауларның нәтиҗәләре инде хәзердән үк хәл ителгән, ә намзәтләрнең сайлау алды әзерлеген алып бару өчен тигез мөмкинлекләре юк. Төньяк Осетия мәхкәмәсе акча алу өчен кешеләрне урлауда гаепләнгән чечня кешеләрен төрмәгә ябу карарын чыгарды. Эш гаепләнүче 10-нан алып 17 елга, ә берсе 2 елга хөкем ителде. Генераль прокуратура мәгълүматларына караганда, әлеге хөкем ителгән чечня кешеләре 94-нче елдан 2001-нче елга кадәр Төньяк Кавказдагы коралланган бандада торганнар. Нигерияның Көньяк Лагос штатында нефть үткәргече шартлауы һәм аннан чыккан янгын нәтиҗәсендә 40лап кеше үлгән. Хәлакәт булган җирдә 34 кешенең мәйте табылган һәм аларның саны тагын да артырга мөмкин дип белдерелә. Шартлау исә бу җирлектә яшәүче бер төркем кешеләрнең рөхсәтсез нефть үткәргеч торбасыннан нефть суырту нәтиҗәсендә килеп чыккан дип фаразлана. Мондый хәлакәтләр Нигерияда еш була. Грузияның Эмиди телевизион каналы яңалыклар тапшыруын чыгарудан баш тартты. Эмиди җитәкчелеге телекомпания 1-2 атнага үз тапшыруларын туктатып торырга ихтималлыгын әйтә. Чаршамбы көнне Эмидинең 6 хезмәткәре эштән китү турында белдерде. Алар хәзерге вакытта Грузия президенты вазифасына дәгъва кылучы һәм сәясәт белән бәйләнүче Бари Патаркацишвили оештырган мәгълүмәт чарасында эшләргә теләмәүләрен әйтә. Моңа кадәр шундый ук сәбәпләр аркасында Эмиди телекомпаниясеннән 4 журналист киткән иде. Башка Русия оппозициясы коалициясы интернетта «Зәрлекләү шылбыры» дигән яңа сәхифә ачкан. Ул Русиядә кулга алынган зәрлекләнгән оппозиция активистлары турында мәгълүматларны туплау, аларны тәртипкә салу өчен булдырылган. Башка Русия җитәкчесе Гарри Каспаров әлеге сәхифәне тәкъдим иткәндә белдерүенчә, бу төрле хокук яклау үзәкләрендәге, ягъни таралып яткан мәгълүматны бергә туплап, бу өлкәдә күзаллау мөмкинлеген бирә. Сәхифәдә беренче булып мәҗбүрилеп армияга алынган оборона хәрәкәте җитәкчесе Олег Козловский турында мәгълүматлар урын алган.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Аландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан дәүләт җыелышы курултай рәисе Константин Толкачев елга йомгак ясап, Русиядәге төбәкләрне бер-беренә кушып зурайту күренешен хупласа да, андый зурайтулар җиле Башкортстанга кагылырга тиеш түгел диде. Парламент әгъзасы Рәшидә Солтанова елга йомгак ясап, быел кабул ителгән иң яхшы канун хәмер сатуны чикләү кануны булды диде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең рәсми теркәлүен югалтуын быелгы иң күңелсез вакыйга дип бәяләде. Республика яңалыклары белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин.
Республиканың премьер-министры Рафаэль Байдулетов кәнәфиләр алыштыра. Премьер вазифасындагысын түгел, ә банклардагысын. Соңгы 5 елда ул Уралсиб банкында күзәтүчеләр шурасы әгъзасы иде. Ул бу банктан Башпромбанкка күчте. Хазыр уланда директорлар шурасы рәисе. Әгәр Урал Сибта республиканың кыйммәтле кагазлары 8%-ка якын булса, башпарам банкта олар яртысы, ягъни 50%. Ә инде бу банктагы кыйммәтле кагазларның калган өлеше шулук Урал Сиб кулында. Премьерның бу күчешен башпарам банкның дәрәҗәсен күтәрү өчен дип аңлаталар. Республиканың югары мәхкәмәсе хакимият кисәсенә кермәде. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның югары мәхкәмәсе рәисе Марат Вакиловның вакыты чыгуы сәбәпле бу урын буш калган иде. Изге урын буш тормый диләр. Югары мәхкәмә рәисе булды. Бу урынга Михаил Тарасенко билгеләнде. Тарасенкода республикадагы кайбер башка стратегик тормак башлыклары кебек читтән китерелеп куелды. Шуны да әйтергә кирәк, югары мәхкәмә рәисе өчен сугыш шактый күптәннән барды. 2006 елда бу урынга бәйге игълан ителгәннән соң республика хакимияте югары мәхкәмә рәисе урынбасары Вячеслав Лебедевны тәкъдим итте. Ләкин Кремль аны кире какты. Шулай итеп, хакимият үз кешесен үткәрә алмады. Михаил Тарасенко моңа кадәр Ростов өлкәсендәге Таганрог шәһәре мәхкәмәсен җитәкләгән. 25 декабрь республикага Россиянең югары мәхкәмәсе рәисе урынбасары Александр Карпов килеп, Башкортстан президентына яңа рәисне тәкъдим итеп китте. 57 яшьлек яңа рәис республика президенты белән кулга кул тотынышып эшләргә ышандырды. Ул югары мәхкәмәдә үзгәртүләр эшләячәген төп нәүбәттә штатны үзгәртергә һәм бинаны төзекләндерергә ышандырды. Әйткәндәй, бу республикага читтән китереп куелган 4-нче түрә. Моңа кадәр салым хезмәте һәм эчке эшләр министры урынбасарлары читтән китерелеп куелган иделәр. Алар икесе дә Ырымбур өлкәсеннән китерелде. Узган хәбәрләребездә Федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башының да читтән билгеләнүен сөйләгән идек. Ул да югары мәхкәмә рәисе кебек Ростов өлкәсеннән китерелде. Шулай итеп, җитәкчеләр парлап-парлап Ырымбур һәм Ростовтан килде. Бу парлашуларны бәйсез аналитиклар киләчәктә Башкортстанның бу төбәкләр белән берләшү ихтималлыгы барлыгы, бу әлеге төбәк вәкилләренең биредә эшләү нәтиҗәлеген өйрәнү өчен дә башкарыла дип исәпли. Башкортстан дәүләт җыелышы узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясады. Дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев сүзләренә караганда, курултай барлыгы 12 утырыш уздырган, аларда 174 канун өлгесе каралган, шуларның 117-се кабул ителгән. Шул кабул ителгән канунларның 95-ын республика президенты имзалап көченә керткән. Спикер төбәкләрне берләштерү мәсьәләсенә кагылышлы фикерләрен белдереп, вак көчсез төбәкләрне кушу отышлы, тик бу безгә кагылмый. Башкортстан да аның күрше төбәкләре дә көчле субъектлар, алар мөстәкыйль дә яши алалар дип белдерде. Ул ягулык тармагына кагылышлы фикерләрен дә белдереп, мин Башкортстандагы ягулык энергетика тармагының хосусыйлашу статусы буенча тулы мәгълүматкә ия түгелмен, мәхкәмә хокукый дөрес карарлар кабул итәр дип ышанам. Мин ягулык тармагы активларының республикада калуын теләр идем дип белдерде. Ә инде республика парламентында кабул ителгән канунларның кыйммәте хакында депутат Рәшида Султанова шуларны белдерде.
Безнең быелгы шул тиклем һәйбәт закондарның береһе. Бул инде аракы хатуды сиклеу турында, вакытын сиклеу турында. Бул закон шул тиклем халыкка һәм менә бигрәк тә гаилә өчен инаятьлекте кәмитү өчен зур роль уйнады дип әйтәрнем. Чөнки менә 11 айдың күләмендә урамдардагы менә инаятьлек 24%-ка кәмегән. Һәм шулай ук урлашу, көчләү һәм башка күп нидер бик ныкка кәмегән. Менә бул инде менә ошо законның иң зур бер һөҗүмтәһе дип әйтәрнем инде.
Бу Башкортстан парламенты депутаты Рәшида Султанова булды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары да узган елга йомгак ясый, тәүгеләрдән булып, татар оешмалары арасында иң радикаллардан саналган татар иҗтимагый үзәге беренче ел нәтиҗәләр ясады. Оешма өчен елдагы иң күңелсез вакыйга аның рәсми теркәлүен югалтуы. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин шулай дип белдерде.
Үткән ел турында сөйләгәндә мин әйтер идем, безнең өчен югалту фактларда булды дип. Моны әйткәндә күз алдында тора бер туктаусыз барган судлар дип әйтергә кирәк. Судлар 2 елдан артык бардылар. Нәтиҗәдә инде регистрация палатасы татар иҗтимагый үзәген теркәлүдән чыгарды. Бу инде безнең өчен уйланылмаган хәл түгел иде. Ул бик озак барды. Шуның өчен без инде тагы да ныклабрак эшләргә тиешбез дигән мәгънәдә.
Ә инде эшчәнлеккә килгәндә, Ойрат Гыниятуллин шуларны бәян итте.
Башкарылган эшләрдән мин әйтер идем, беләсеңме, нәрсәләрне. Без бит инде пикетларны күп үткәрдек бит инде. Мене мектепләр безнең һәр вакытта да күз алдында торды бит инде мектеп хәлләре. Шуннан соң менә соңгы вакытны әйтер идем. Менә бу татар конгрессына әзерләнүдә, съездны әзерләүдә татар иҗтимагый үзәге бик актив катнашты бит инде. Уфа районнарының 7 район барысында да конференцияларны үткәрүне татар иҗтимагый үзәге үз өстенә алды. Тагы да өстәп шуны әйтергә була, без Казан белән бик тыгыз элемтәдә торабыз бит инде. Һәрбер зур чаралар үткән вакытта без бит инде Башкортстаннан делегация һәр вакыт катнаша һәм без анда булабыз. Конкрет әйткән вакытта менә автономияның Россия күләмендәге съездында катнаштык бит инде зур делегация булып. Шуннан соң хәтер көнендә без анда булдык. Менә әле 12 декабрьдә Бүтән татар иҗтимагый үзәгенең съездында катнаштык. Менә бу бергә, менә шундый аралашу, бергә сөйләшүләр безгә бик зур ярдәм итә.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин булды. Башкортстандагы татар җәмәчлек оешмалары шурасына кергән оешмалар узган елгы эшчәнлеккә хисап җыеннарын алдагы ел ясаячак. Бу шурага 2 дистәгә якын татар оешмасы керә. Башкортстанда республика күләмендә Нардуган бәйрәме үтте. Ул күренекле шагыйр Мәҗит Гафуринның туган ягында Гафури районында узды. 52 елларда Нардуган бәйрәме Башкортстанның кайбер районнарында гына оештырыла иде. Беренче тапкыр быел ул республика күләмендә билгеләнде. Анда Гафури районы халкыннан тыш Стәрлетамак, Уфа, Кырмыскалы һәм башка районнар вәкилләре дә катнашты. Шул төбәкләрдән килгән кыш бабайлар да, карсылулар да алышты. Иң зур бүләккә Гран-приға Стәрлетамак районнары вәкилләре лайык булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сембер өлкәсендә гади кешеләр Корбан бәйрәме көннәрендә корбан ашларын өйләрендә үткәрсә, татар эшмәкәрләре мусульманнарны милли җәмәгатьчелекне рестораннарга җыйды. Шундый җыеннарның берсе 150-дән артык кеше катнашкан корбан ашы гади корбан ашы гына булып калмады. Өлкә мусульманнары татарлар өчен мөһим булган күп кенә мәсьәләләр турында киңәшләшүгә әверелде. Шул мәҗлестә Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим дә катнашты.
Сембер өлкәсендә киң кылачлы корбан ашлары бара. Гает көнендә үк өлкә үзәгенең иш мәчетендә оештырылдылар. Шундый ук бәйрәмнәр турында Николаев, Карсун, Иске Кулат районыннан да хәбәрләр килеп төште. Дин әһелләре шәхси корбан ашлары уздыручыларның күплегенә дә канәгатьлек белдерәләр. Булары гаиләләренең үз йортларында. Малтабарлар исә таныш белешләрен ашханәләрдә җыялар. Мәсәлән, автономия рәисе Фәрит Әйюпов үзенең Сахар исемле ресторанында татар җәмәгатьчелеген җыйды. Биләр мәдрәсәсендә яшәп белем истәүче шәкертләрне һәм Идел Аръяг районының милли хәрәкәт һәм дин әһелләрен 150-дән артык кешене Малтабар һәм дин эшлеклесе Илдар Сафиуллин җиде. Дөрес үз әйтүенчә, бу чарага ул үз акчасын тотмаганда, милли җанлы малтабарларыбыз мәдрәсәгә даими ярдәм итеп киләләр. Әйтик, елга порты хуҗасы Марат Якупов әле генә 100 мең сум акча биргән. 13 сәгатьтә башланган үзенчәлекләргә бай бу чараны корбан ашы дип кенә булмый. Ул илә намазыннан башланды һәм ахшам белән тәмамланды. Азан әйтү шәкертләр вазифасы булды. Коръан ашы алдыннан алар ук аятлар укыдылар. Берсен тыңлап та карыйк әле. Аштан соң фикер алышу намазга гына бүленеп, зак дәвам итте. Хуҗа әйтүенчә, бу мәдрәсәнең максаты дин әһелләрен генә әзерләү түгел.
Шәкертләребез әйтерләр, что без обязательно, безгә не обязательно, чтобы сез булыгыз мулла, и кирәкми дә, чтобы сез мулла булыгыз. Ник дисәгез, безгә кирәк мусульман юристлары.
Һәм башка белгечлекләре дә санап үтте Илдар Сафиуллин. Яш буын мәдрәсә шәкертләренә ана телен укытуда күздә тотыла икән.
Тел буенча тоже әйткем килә. Сөйләштек, вот монда анкеталар китерделәр, без монда бер преподаватель кебез килә. Рус телен беләбез, татар телен без әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әбез әб
Туған тіл өкілләрі мұнысы үшін ойрыша рәхмет білдірділер. Шынки деділер алар, она тілі хәмдин әхләки тәрбиенің ойрылғысыз екі бағанасы. Bu ay kuvvetli büyük Rus dilinde mesela ülkenlikni ayrışı sözler yok. Opa da singil de sistrağına, kiyo bilen cizni ikisi de zetkına. Akortlar yurtunda Tatar əbi babaylarının da peyda buluğu nek şul Ruslanu neticesi. Bu cahitten Ümit gazetinin redaktörü İsa Halimov da sözge kuşuldu. Akortlar yurtunda ğımır kişirüşü Tatar əbi babayları turunda Ozatlık Radyosu aşa yangırağan iki tapşırının yazma variantı Ümit'te de basılıp çıkkan idi. Faydası da bulgan iken. Enizin şunda ızda vat itken birev şunu kuğaş tevbe kılıp günahın yuğu için tırışıp Xotasın tüzetken, Gaziz onasın iyini alıp paytkan. Şunun bilen, xotının da, yağni kilin kişini de terbiyelegen. Ona türlü türünde söz çıkkaş, Tatar tüzügen mescitlerde Uruşça vağazlar tutu meselesi de kütarildi. İslam dinin kabul etken Uruslarga korata, Şuray manası Sasavayı Mustafa Mnihodi digen makalinde iske tüşürürge kirektir digen fikirde itildi. Eldar Safiullin ise, başka din kardeşlerimizge korata uz tecrübesi bilen ortaklaştı. Тіл мәселесінен шығып, 91-ші мәктепке татар балаларын жәліп ету мәселесі де көтерілді. Мұнда мәшітке дайымы еруші үлкен яшлі милләттәшләріміз орасында да іш алып бару керек, дейді 91-ші мәктепнің әтиянилері комитеті рейсі Малтабар Илгизер Зияддинов. Милли хәрәкәт активисты Тимирша Вахитов исә тагын бер мәсьәлә күтәрде. Дин һәм ана теле белән генә шикләнмәскә, шын тарихыбызны кайтару ягыннан да эш алып барырга кирәк диде ул. Азатлык радиосы аша 6-нчы сыйныф өчен уку китабында татарларны кеше итен ашаучылар итеп күрсәткәннәре турында ишеткән икән ул. Әлеге Корбан ашында әйтелгән фикерләр буш сүз булып кына калмасын, нәтиҗәсе дә булсын өчен барчабызга да тырышырга кирәк дип таралыштылар кунаклар. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Ырымбур татар дәүләт драма театры һәр яңа ел бәйрәме саен тамашачыларга берәр бүләк әзерли. Быел да театр балалар өчен яңа ел әкиятен сәхнәләштерде. Бу күңелле музыкаль тамашаларга бай спектакль «Намусын кем югалткан» дип атала. Спектакль әле тамашачыларга күрсәтелмәде, шулай да Азатлыкның Ырымбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова аның сәхнәгә ничек әзерләнүен карады.
Намусны яш актриса Рәмилә Мустафина уйный.
Хайван да түгел, кеше дә түгел, киемем капчык сыман, аппақ чиста, на кешенең намусы сыман. Төп рольдә әйтерим мин аны, чөнки спектакльнең исеме дә намусын кем югалткан. Намус хуҗасыннан төшеп кала да спектакль буенча эзләп йөри инде хуҗасын. Аннары таба да хуҗасы аны куып җибәргәч, хуҗасы намусыз кала инде. Бөтен кешеләр дә намуслы булсын өчен яңа елга намус белән керәләр.
Әйінді яңа ел әкиятін сәхнәге Татарстанның һәм Русияның атқызынған сәнгәтшіліклісі Рістем Абдулаев көйді.
«Намусын кім юғалтқан» есімлі яңа музыкаль спектакль репетиру үттәбіз қазірді. Музыкаға бік көп бейулерге құрылған болғаш, артистлар да бік рәхәтләніп ойнайлар, балаларға да бік көңілі болыр деп ойлайм. «Намус» турында яңа елны шиста намысқа қарша алырға керек деген ой білен суғарылған. Шоңа күрә зорларға да, балаларға да бик күңелле дип булар дип ышанабыз. Спектакльдә 9 артист уйный, төлке дә бар, куяннар, тиеннәр дә бар, кабан да бар, һәм шуларның арасында кыш бабай да бар. Алар барысы да бер бик кызыклы шундый бер маҗараларга дошар булалар.
Күсенең киемен инде.
Башында маска, сос келенгән, таза, матур, чиста инде. Алла бирсә, икенче елда шундый әйбәт ел булыр дип уйлыйбыз.
Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында «Намусын кем югалткан» исемле әкиятне беренче булып татар Коргалы авылы балалары караячак. Фирүза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ной Факмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.